Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Det her, det er fra soundtracket til Lars von Triers film Melancholia, der netop har haft premiere på Aarhus Teater. Og selvom du måske tænker, at musikken her puster ret meget til din mandagsblues, så gør det måske ikke så meget. For melankoli er meningsfyldt. Det giver os perspektiv på livet. Det fortæller en psykolog, der har set Melancholia 10 gange eller flere, og det fortæller hun senere i dagens udgave af kulturmagasinet Græs. Musikhuset, fritlægning af åen og det internationalt anerkendte kunstmuseum Aarhus. Forhenværende indenrigsminister og forhenværende borgmester i Aarhus, Thorkild Simonsen, døde i går søndag. Han var en visionær kulturpolitiker, den type, som man sjældent ser i dag, lyder analysen først i dagens udsendelse.
Historien viser jo, at han havde fuldstændig ret, og at de folk, der stod med en kulturpolitik i 70'erne og 80'erne, og ville den kulturpolitik, de havde ret.
Og så skal det også handle om, hvordan et brødrepar bruger metalmusikken til at bearbejde sorgen over deres fars demenssygdom, Alzheimers. And souls to be worn down. Det er Græs i dag. Velkommen til. Mit navn er Maja Hall. Thorkild Simonsen, forhenværende borgmester i Aarhus og forhenværende indenrigsminister, døde 96 år gammel i går. I dag der kan jeg så læse en masse portrætter, der beskriver hans arbejde, både som borgmester og indenrigsminister. Men Thorkild Simonsen var også en visionær kulturpolitiker, som var med til at sætte Aarhus på det kulturelle Danmarkskort. Det gjorde han med blandt andet Musikhuset i Aarhus, fritlægningen af åen, der er sådan en å, der løber ned igennem Aarhus, og også forarbejdet til skabelsen af kunstmuseet Aarhus. Og den her type visionære lokale kulturpolitikere ser vi sjældent i dag. Sådan lyder vurderingen fra forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner, Jos Nørgaard Fransen. Han peger på, at Thorkild Simonsen så kulturen som en vigtig del af velfærdsstaten. Det fortalte han til min kollega her inden udsendelsen.
Jeg vil sige det på den måde, han var, og han tilhørte måske også en generation af store, faktisk specielt socialdemokratiske borgmestre, som så kulturen som noget af det, der løftede velfærd, noget integreret i det moderne velfærdssamfund, som det skulle fortsat folde sig ud i 1970'erne og 1980'erne specielt. Kulturen var grundlaget for at blive menneske. Kulturen var grundlag for at løfte hele samfundet, og det har jo været velfærdstænkningens særlige tanke. Det var jo det, at hele samfundet skulle løfte sig. Og der var Thorkild Simonsen altså en af de, der virkelig pegede på kulturen.
Og Thorkild Simonsen var medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne fra 1966 til 1997. Og i den periode, der var han altså blandt andet kulturrådmand, og så var han også borgmester fra 1. januar 82 til 1997. Han havde fingrene i rigtig mange ting. Og du fremhæver sådan to konkrete begivenheder, som han var en del af, og som stadigvæk giver ekko ind i nutiden, siger du. Det første nedslagspunkt, det drejer sig om Musikhuset i byen. Det stod klar til indvielse i 1982, og stedet har jubilæum i år. Og mange peger på, at huset gav Aarhus et kolossalt løft og også inspirerede andre byer til at lave tilsvarende byggerier. Hvordan det?
Altså man kan sige, at Musikhuset blev det sted, der så at sige kondenserede eller koncentrerede det, som boblede rundt om. For eksempel i halen på ungdomskulturen, ungdomsoprør, der boblede der en musikkultur, sådan underground. Den løftede man op med Musikhuset. Gav det en stemme? Gav det et hus? Gav det et ikon? Og Aarhus blev jo i nogle år, specielt i 70'erne og 80'erne, der blev Aarhus jo den by, der producerede ny musik. Jeg har lige været til Gnags koncert, og Gnags er et resultat af det her. TV2 er et resultat af, eller spiller jo sammen med den her særlige udvikling i Aarhus, hvor musikken bliver taget alvorligt for et hus, for et miljø. Så på den måde ser jeg den her enorme betydning, som sådan noget kan få. Et parallel, hvis jeg lige må nævne det, det er jo, at sådan en kommune som Holstebro Kommune satser på en musikskole, der på samme måde bliver koncentrat af det, der bobler, og som dermed løftes videre. Og det er så vigtigt, at kulturpolitikere eller politikere ser den slags.
Og det, man skal forstå omkring Musikhuset, det var jo også, at der på daværende tidspunkt var ekstremt stor modstand i byen mod opførselen. Altså, der bliver talt om, at folk simpelthen ligger og sover i soveposer uden for at protestere. Altså, hvad handlede den modstand om på det tidspunkt?
Den handlede jo om det samme, som en lang række politikere og partier i dag også siger, at det har vi ikke råd til, og det skal vi ikke, og vi skal have dit og datten i stedet for. Altså, sådan noget bliver altid født i konflikt. Man havde svært ved i den brede, i dele af den brede befolkning at se musikkens fantastiske evne til at samle og bringe videre. Så det er ikke nyt, og det er jo det, der gør en politiker stor og en borgmester stor. Det er jo, at hun eller han står fast og siger, jeg har en vision, og den vision vil jeg føre igennem. Historien viser jo, at han havde fuldstændig ret, og at de folk, der stod med en kulturpolitik i 70'erne, 80'erne, og ville den kulturpolitik, de havde ret.
De havde ret, lød vurderingen herfra. Jos Nørgaard Fransen, der er forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner, havde talt med min kollega Lene Grønborg. Og vi skal høre mere fra Jos lige om et øjeblik. Et andet sted, hvor Thorkild Simonsen, som det handler om her lige nu i starten af Kulturmagasinet Kreds, det er et sted, hvor han også spillede en rolle. Det var i arbejdet med fritlægningen, altså udgravningen af åen i Aarhus. Det var en beslutning, som han først var modstander af, men som han siden tilsluttede sig. Og i forbindelse med den, der tog han kontakt til den lokale kunstner Hans Krull, kendt for den ikoniske gavlmaleri og en hel masse andre ting, Mågekysset for eksempel, og han bad ham om at lave et gademaleri som en reklame for fritlægningen af åen, fortæller Hans Krull her.
Når han henvendte sig til mig på et tidspunkt, inden Aarhus Å var åbnet, om jeg ville lave et, ikke et murmaleri, ligesom Mågekysset, men lave et vejmaleri. Det foran magasin på hele det stykke, som nu er åbnet, for at ligesom agitere for, at det var fornuftigt at åbne Aarhus Å. Og det var jeg enig om, og vi blev begge to enige om, at det handlede om, det var, at kunne man ikke åbne åen, nu skulle man male den, som om den var åbnet. Og der lavede jeg sådan et stort vikingeagtigt motiv, som jeg faktisk cyklede op, fordi det var jo flere hundrede meter langt, og havde vejet åens bredde, hvor det var sådan en, ligesom en vikingeornamentik nærmest, jeg lavede på åen. Og så var det desværre ikke ret lang tid, før at det blev fjernet. Men heldigvis blev det, og det var det, fordi der var andre politikere, der var imod ideen om at åbne åen. Og jeg gik selvfølgelig ind for det, blandt andet, som vi begge to var enige i, grund til Aarhus. Hedder Aarhus, det er jo fordi Aarhus. Husen ved åen. Så jeg tænkte, det var så meningsløst at dække åen til, når byen nu hedder Aarhus plus. At man vil få sådan bare et lille touch af Venedig. Han var en sympatisk mand, jeg kunne godt lide ham, fordi han det er jo egentlig meget pudsigt, kan man sige, at Gorbachev er lige død nu, og Thorkild er lige død nu. Og i virkeligheden var de begge to, eller forsøgte i hvert fald på at være gode socialdemokrater. De havde både klassebevidsthed, men de havde også vidst godt af kulturen. Men jeg synes, man kan godt tale om dem i sammenhæng, fordi jeg tror, de var mere eller mindre samme generation, faktisk. Det er ikke meget galt. Jeg mener, at de var klar over, at kulturen og kunsten er det, der er med til at placere, eller hvad skal man sige, det er det, der er med at give mennesker identitet, og at det er for nødvendigt. Og jeg tror, man kan sige, at den slags politikere, som begge de to herrer, jævnaldrende mænd, som nu begge er borte, at det, de stod for, det var faktisk en humanistisk og empatisk kultur. Og hvor man forsøgte balancegangen i kompromis, vanskelige kunst. Så det der med at profilere sig selv ved at skabe fjender af dem, man ikke forstår, eller det var ikke Thorkild.
Men Thorkild Simonsen var altså med til at give Aarhus et lille touch af Venedig, lød det her fra kunstner Hans Krull, som altså har arbejdet personligt sammen med den tidligere borgmester i Aarhus og tidligere indenrigsminister også, Thorkild Simonsen. Et tredje og sidste nedslagspunkt i Thorkild Simonsens arbejde for kulturen som politiker, det handler det om det i dag internationalt anerkendte kunstmuseum Aros. Ikke at han selv som borgmester stod for bygningen af museet, men han havde lavet det der politiske forarbejde, der skulle til for, at det blev muligt. Det fortæller Jules Nørgaard Fransen her, som altså stadig er forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner.
Altså Torkel Simonsen spillede jo også en meget stor rolle i det, som jo i dag er et af de helt store kulturelle fyrtårne i Danmark, og jo der i hvert fald specielt i provinsen, nemlig Aarhus. Og i øvrigt også Moesgaard, som var der i forvejen, men som jo også har fået nye faciliteter. Men Aarhus, hvis vi tager den, så er det jo igen den samme, at slås for, at man får et hus, der løfter sig og viser, her er Aarhus, lav sol over Aarhus, som Gnags synger. Her er Aarhus, Aarhus er Aarhus, og den hedder så også, og det er jo det gamle latinske navn for Aarhus ovenikøbet. Det var en utrolig vigtig ting at få det hus rejst. Nu stråler Aarhus jo hele vejen til Rom, havde jeg sagt, med det hus. Og grundlaget, det var ikke Torkel Simonsen, der skabte Aarhus, men han skabte forudsætningerne. Han gjorde Aarhus til en kulturby. Det er det, der er vigtigt.
Og Torkel Simonsen er jo kendt for rigtig mange ting, både som kommunal og som landspolitiker. Men altså en af de ting, som du hæfter dig ved, og som vi taler om her i dag i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4, det er jo, at han også var den her visionære kulturpolitiker. Og du siger, at han også er et eksempel på en type politiker, som man ikke rigtig ser i dag. Hvordan kan det være?
Ja, det har jo noget med den der tid at gøre. Altså Torkel Simonsens egen historie var jo, at han var håndværksuddannet og tog en læreruddannelse og gror ligesom op. Han gror op igen nedefra, og det er den der politikertype fra de der år, har forskellige erfaringer med sig. De har visionen, begæret, drømmen om velfærd. Og velfærd er også kultur. Velfærd er også sundhed. Velfærd er også, at de små skal blive større, altså at lønnen skal løftes. Men det er den der samlende tænkning, som var så vigtigt, og som har været så vigtigt for vores historie. Det var den type politiker, Torkel Simonsen var.
Og er det sværere at være den type politiker i dag, tænker du?
Ja, det er ikke noget, jeg er sikker på, for det ved jeg. Der er så mange lokalpolitikere, borgmestre derude, der gerne vil det samme, og som virkelig også forsøger. Men der er så mange, jeg tror, at dagsordnerne er blevet mere komplekse på en eller anden måde. For den der sammenhængende tænkning nede fra 1960'erne og 70'erne om, at velfærden skal bringe os et sted hen, så var der konflikter om det, ja. Men der var en samlet stor folkelig bevægelse den vej alligevel. Det kan vi jo se i historiens vingesus. I dag er det meget, meget svært, fordi der er så mange dagsordener. Det er sundhed, der er en stor dagsorden, der trænger ind over kulturen. Det kan være omstillingen til det grønne og den slags. Så det er vigtige ting alle sammen. Der er Torkel Simonsen, eller han var Torkel Simonsen, altså en af, ja, jeg håber ikke, de sidste af den slags, der virkelig turde stå fast på, at kulturen er vigtig.
Sagde her forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner, Jos Nørgaard Fransen, og gjorde han til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Vi har talt med ham og kunstneren Hans Krull, fordi Torkel Simonsen, tidligere borgmester i Aarhus og indenrigsminister, sammen det jo så også visionær kulturminister, kunne vi forstå her, gik bort i går søndag i en alder af 96 år. Om lidt skal det handle om teaterstykket Melancholia, og hvorfor melankoli som sindstemning er værdifuld. Men først får jeg besøg af et metalband, der kan man sige, growler om Alzheimers.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Hvad skal man gøre, når dem, man elsker, ikke længere hilder sig selv? Det er et spørgsmål, som mange pårørende må stille sig selv, når de oplever, at et familiemedlem bliver ramt af demenssygdommen Alzheimers, som blandt andet betyder, at hukommelsen svigter. Flere aktuelle kulturoplevelser lige i øjeblikket fokuserer netop på det her emne, blandt andet forestillingen Afbrudt Samliv, der er premiere på Vendsyssel Teater i aften, og det skal vi høre om lidt senere i programmet, men først vil jeg sige velkommen til to personer, der har haft den her sygdom og har den helt inde på livet og har skrevet musik på baggrund af de oplevelser. Jeg kan byde velkommen fra bandet, metalbandet Feather Mountain. Velkommen til dig, Christian Dahl Blumenberg. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du var der, og du spiller trommer i bandet, og så kan jeg også byde velkommen til bassist og en, der også er med på vokal i bandet, Andreas Dahl Blumenberg. Også velkommen til dig.
Hej, tak skal du have.
I er brødre, og så er I altså en del af metalbandet Feather Mountain, som i torsdags udkom med et album, To Exit a Maelstrom, hvor I synger om de her følelser, der opforstår i forbindelse med at være pårørende til en med sygdommen Alzheimers, det er jeres far. Og tillykke med albumet.
Tak skal du have.
Vi skal høre om, hvordan I har arbejdet med det her tunge emne til i noget så ja, en speciel genre, som metal er. Det forbinder vi måske mere med noget mere eksorcistisk og sådan mørk på en anden måde. Og vi skal høre, hvordan de her to ting hænger sammen. Men lad os først lige høre, hvordan jeres musik lyder. Her får vi lige en bid fra nummeret Sincere fra jeres nye album her. And souls to be worn down. Christian, sådan lyder et af jeres numre på det her nye album. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad der fik jer i gang med at skrive det her album, som blandt andet handler rigtig meget om jeres far og om Alzheimers?
Andreas og jeg, vi har altid spillet musik, og vi har spillet sammen med Jens og Mikkel i Feather Mountain i nogle år nu. Og vi udgav et album i 2019, som var meget eksistentielt, men også meget abstrakt. Og vi havde tænkt os, at vi ville skrive et tematisk album den her gang, som var lidt mere konkret. Og vi havde nogle idéer til, hvad vi gerne ville skrive om. Men ja, omkring august 2020, så der fandt vi ud af, at der var noget galt med vores far. Og kort tid efter, så blev han diagnostiseret med Alzheimers. Og jeg kan huske, der var en dag, hvor jeg var på vej hjem fra arbejde, og jeg kørte på min cykel, og hvor jeg tænkte, at jeg kan ikke være i det her. Jeg kan ikke være ordentligt til stede i øvelokalet, når jeg er sammen med bandet og skal skrive musik, fordi det her, det optager mig så meget. Det fylder konstant, og det æder mig op indenfra. Men så, ja, det var måske ikke særlig originalt, men så tænkte jeg, jeg kunne måske også skrive musik om det her i stedet for, fordi det optager mig så meget, at enten så skal jeg slippe musikken i en periode, eller også er jeg nødt til at bruge den for at komme igennem det her. Og det talte jeg så med bandet om, Og de var heldigvis med på ideen. Andreas var med på ideen.
Ja, Andreas, hvad sagde du til at synge om noget så personligt, og noget, hvor I stadig er i sorgen?
Jeg synes, det var det eneste, der sådan gav mening, faktisk. Mm. Jeg tror, vi i Feather Mountain er ligesom optaget, at vi vil gerne lave musik, som har en relevans for os, fordi så er det meget nemmere at lave noget, som vi synes bliver værd at lytte til, eller som giver mening. Og måske også noget, som, hvis man skriver om noget, hvor det er reelt i forhold til, hvad man faktisk har på hjertet, så er det også nemmere at give til et publikum på en troværdig måde. Fordi man fremstår ligesom ærlig, når man også giver noget af sig selv.
Har det været nemt at arbejde med det her album, når det var noget, der var så tæt på?
Altså, det både ja og nej. På den ene side har det har været ekstremt tungt, det her. Det har været så hårdt, men vi har også en følelse af, at sangene har skrevet sig selv, fordi vi har haft nogle meget tydelige billeder i hovedet, mig og Andreas, med nogle oplevelser med vores far og med Alzheimers, som der har gjort, at der er en masse støj, der blev sorteret fra på en eller anden måde, musikalt set. At ja, det gav sig selv. Vi vidste lige præcis, hvordan de her sange skulle lyde, fordi vi havde nogle ting på hjerte, som vi gerne ville ud med.
Hvad var det for eksempel?
Ja, det er for eksempel i det her nummer, Sincere, som vi lige har hørt en bid af, at Andreas og jeg, vi har gået med den her kolonorme frygt for, at vi en dag selv får Alzheimers. Eller at vores børn kommer til at få det.
Ja, og nu er lige Andreas her. Jeg stod på det tidspunkt, da vi skrev den her sang, og hvad skal man sige, min kone og jeg ønskede at få børn, og vi endte med lige at tage en time out eller en pause i forhold til det, fordi jeg var nødt til at finde ud af, sådan, er det her noget, som jeg kan leve med? Altså, burde jeg blive udredt selv først, inden at jeg går videre med det her? Så endte med, at jeg fandt ud af, at ærligt talt, fuck det. Det er mit liv, jeg vil gerne have børn, det skal jeg gøre. Men ja, det, vi stod der og havde sådan lidt en følelse af, at der på en eller anden måde Har man selv indflydelse på sit eget liv og sin skæbne, eller er der ligesom nogle ting, som ligger i kortene, sådan genetisk set, som vi så er ramt af? Samtidig er det så også en sang, der handler om sådan en konflikt. Det kan både være en indre konflikt, men også en konflikt mellem to mennesker. Vi har snakket meget om teksterne, men vi har også rykket os, siden de blev skrevet for 2 år siden, eller 1 år siden, alt efter hvornår i processen vi var. Og lige med Sincere, der var det sådan, at jeg har i hvert fald sådan tænkt på den som en sang, hvor at både den demente og den pårørende har den samme følelse af, at vi taler ikke samme sprog længere. Altså at jeg kan råbe og skrige, men den anden forstår mig fandme ikke. Og det er jo knyttet op på nogle meget konkrete ting, som Christian og jeg har oplevet med vores far.
Og vi skal også lige tale om, hvordan I konkret har arbejdet med det i det her nummer, Sincere. Men jeg kan også godt tænke mig at høre jer, altså, I har spillet metalmusik i noget tid, og det er også det, I fortæller. Altså, når man taler om metal, så sagde jeg også indledningsvis, så får man nogle andre, tænker man på nogle andre emner, og man tænker måske på sådan noget black metal, eller hård metal i det hele taget, hvor der bliver taget sådan nogle, vi måske går sådan lidt ned i mytologien, og taler om nogle stærke følelser, ført over på nogle djævle monstre figurer, også i tekstuniverset. Så da jeg først ser, at I laver noget, hvor I taler meget tydeligt ud om de her oplevelser med at have en far, der har Alzheimer's, så var jeg overrasket over det, og det fik mig også til at undersøge lidt, hvad forskningen egentlig siger om det her. Og jeg kan jo se, at der er sådan en generel fordom om, at metalmusik, det gør folk mere aggressive, ikke? Og det har forskningen gentagende gange i godt nok meget små studier afvist, at det er ikke sådan, men det er noget, der i større grad giver et afløb for de følelser, man har. Er det også noget, I har oplevet, når I så spiller musik, når I øver den igennem, Christian? At du også får et afløb for de frustrationer, du har som pårørende?
100%, fordi det her musik, vi spiller, det er meget fysisk. Altså, al musik er jo fysisk. Men metalmusik, det er måske lidt mere end andre genre, fordi der bliver spillet hårdt, og der bliver spillet hurtigt, og der bliver spillet rigtig højt også. Og hvad siger, vores musik er jo lidt atypisk, fordi det både indeholder nogle ekstremt hårde ting, men også nogle ekstremt fine og bløde ting. Men for mig, at kunne tage øvelokalet, tage mine trommestikker, og så gå fuldstændig amok på det der stakkels trommesæt, at det har også været meget terapeutisk, ligesom at skrive sangene og tale med mine bandkammerater, og og få professionel hjælp. Altså, jeg føler, at det er en taburet, det her, hvor at spille metalmusik har været en del af min healing, eller en del af min sådan en proces med at få det bedre og acceptere den her situation. Og det er jo rigtigt, at metalmusik er også rollespil og drager og orker og alt det der. men for os i hvert fald...
Ej, det kan godt være, det var meget stereotypisk.
Nej,
for jeg kan udlægge det. Er måske det, folk først umiddelbart tænker på, ikke?
Ja, og det er fuldstændig rigtigt, fordi det er også en del af historien. Men for os, så det er meget ekstreme følelser, og det er meget ekstreme situationer, som vi skriver musik om. Og der synes jeg også, at metalmusik kan noget, fordi hvis vi spiller bossa nova, eller café jazz, eller noget andet den stil, så er det svært, føler jeg, at yde det retfærdighed der. Fordi det er så ekstremt, og det er så, det er så vanvittigt hårdt, det vi er gået igennem. Og der er det rart at kunne genremæssigt trække på nogle ekstreme virkemidler.
Og jeg kan sige, at dem, der er tunet ind på Radio 4 lige nu, så lytter du til Kulturmagasinet Kreds, og jeg har besøg af Christian og Andreas fra metalbandet Feather Mountain, som debuterede i 19, og nu netop har udgivet deres andet album, som er lavet med rigtig meget udgangspunkt i jer, som er brødres historie om jeres far, der har Alzheimer's. Jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i nummeret Sincere, som vi også skal høre lidt mere af afslutningsvis her. Det er et nummer, som vi beskriver, handler om jeres egen frygt for sygdommen, altså for at få den selv eller give den videre. Og den arbejder I også med den dualitet, der er i det, altså frygten, og at man også skal leve livet i sangen. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan I arbejder med tekstuniverset i den her nummer, vi skal høre lidt mere af nu.
Altså,
for eksempel efter 2 minutter, så kommer den her growl ind over nummeret. Hvad skal den?
Jeg tror, den... Det er mig, der growler. Det der med, at bare internt i bandet har vi jo forskellige oplevelser af, hvad helt præcist de her tekster egentlig betyder. Og det synes jeg jo også er noget af det fine ved poesi, at man kan læse mange ting i det. Men det der, hvor jeg oplever sådan den der, når jeg står og råber der, så på en eller anden måde føler jeg, at jeg råber min egen frustration ud. Altså nogle af de telefonsamtaler, jeg har haft med min far for eksempel, at man har en oplevelse af, at den anden lyver for en. Men det er fordi man... at vi ikke længere, hvad skal man sige, vi oplever virkeligheden så forskelligt, at det er svært at sådan være enige om, hvad det egentlig er, der er sket, fordi minderne måske ikke længere rækker.
Har I kunne præsentere det her, hvis man spiller her nummer for jeres far?
Og vi har også snakket med ham om det, at vi har skrevet noget musik, hvor vi vi har lavet nogle tekster, og der er også kommet en dokumentarfilm om os faktisk, og vi har fortalt ham om det, hvor vi sagde, at vi har lavet noget musik, som handler om, at vi har haft det rigtig svært med de ting, der er sket med dig. Og det handler ikke så meget om dig, som det handler om at være os, at være pårørende. Fordi vi synes også, det er nemmere at stå på mål for det, når hvis man siger, det er vores eget liv, vores egne oplevelser, det handler om, og vi ikke prøver at tolke på en anden persons virkelighed eller virkelighedsopfattelse. Men lige forhold til, da vi skrev teksterne til Sincere, det har været ret meget den samme sådan, fremgangsmåde, vi har brugt til hele albumet. Fordi alle teksterne, det er vores sanger, som har skrevet dem. Der er nogle enkelte stykker, som jeg har skrevet, men primært har det været ham, sangeren, der har skrevet det. Og det er både, fordi han er bedre til at skrive dem, men også fordi jeg synes på en måde, at det var ret at give den til en anden. Folk læser meget ind i teksterne, måske mere end de læser en basgang. Men alle teksterne er baseret på rigtig, rigtig mange timers samtale internt i bandet, hvor netop når Christian og jeg har mødt op i øvelokalet og har været fyldt op med en eller anden oplevelse. Og så har vi sagt, okay, vi bliver nødt til lige vende det her, fordi det har vi brug for, inden vi går ind og spiller, fordi ellers så kan vi ikke rigtig være i det. Og så er vi ligesom bare blevet enige om, at der er en masse milepæle i den her rejse, vi har været på, som var oplagt at gøre til sangen. Og så er Sinceres tekster, det er så en af de her episoder eller minder, eller bare et kapitel i sygdommen og at være pårørende.
Og Christian, hvad sagde din far til at høre om det her projekt?
Jamen, jeg var jo enormt nervøs, da jeg skulle fortælle om det. Men han var stolt og glad. Han spiller selv musik. Og han var forstående overfor, at vi har behov for at skrive om det her. Men det er ømtåligt, og det er svært. Og det er ikke noget, jeg presser ned overhovedet på ham. Jeg har vist ham numrene, vi har lyttet til dem sammen. Men det er ikke, fordi jeg tvinger det ned over ham. Jeg har det, ligesom Andreas sagde, det er faktisk vores oplevelse af at være pårørende. Og det er ikke så meget hans oplevelse af at have Alzheimer's.
Og lad os nu høre nummeret Sincere, som I altså står bag som en del af metalbandet Feather Mountain. Tusind tak, fordi I var med her. Christian Dahl Blumenberg og Andreas Dahl Blumenberg, altså brødre og med i metalbandet Feather Mountain. Souls to be worn down. You tunnel down endlessly. Self-fulfilling prophecy. Kindness, your weakness. And souls to be worn down. You wrote for posterity. Self-fulfilling prophecy.
Lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Og vi bliver lidt ved emnet Alzheimers og hvordan kulturen har arbejdet med den og hvilken betydning det kan have, når kulturen netop tager fat i et emne som at være pårørende til en med Alzheimers. Og min næste gæst, det er dig, Else Hansen, der er demensfaglig funktionschef i Alzheimers Foreningen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du sidder i dit daglige virke og blandt andet modtager telefonopkald fra pårørende, som de to bandmedlemmer, vi lige havde inden, der fortæller om, hvordan det er at være pårørende til folk med demens. Nu har vi lige hørt fra det her band, der har skrevet musik om emnet. Altså spejler musikken og musikernes tanker, de følelser og spørgsmål, som du kender fra dit arbejde med pårørende?
Jamen helt sikkert. Altså når man har en far eller mor eller pårørende i det hele taget med Alzheimer sygdom eller en anden demenssygdom, så er alle følelser bare i spil. Og det er det jo også i den her musik. Der er både noget fint og følsomt, og så er der også noget vrede, og der er alle mulige følelser i spil, sådan som jeg lytter til musikken i hvert fald.
Ja, og man kan også godt lytte til musikken og have nogle helt andre følelser, der ikke handler lige præcis om den her frustration, som man kunne høre, der er i de to sønner her til en far med Alzheimers. Fordi det er jo også det er jo aggressivt og blidt på samme måde, ikke? Det er jo, der er jo nok mange, der kan spejle sig mange forskellige ting i det her. Men hvilken betydning har det, når kulturen sådan tager fat i den konkrete oplevelse med at være pårørende til Alzheimers og behandler den?
Altså, det er virkelig fantastisk, når kulturen prøver at beskrive de følelser, de tanker og de oplevelser, man har, når man har en demenssygdom inde på livet. Der har været heldigvis skrevet rigtig mange bøger, og der har været flere og flere film. Jeg tænker på The Father med Anthony Hopkins, som gjorde en kæmpe forskel ved at beskrive, hvordan det er at have sygdommen.
Er det noget, folk de siger, når de taler med dig, altså, eller er det noget, du taler med dem om, kulturen og hvordan man kan spejle sig i den?
Det er noget, vi taler om, men det er også noget, vi bruger aktivt, når vi for eksempel har kurser for mennesker med demens og deres pårørende unge camps, hvor unge, hvis forældre har en demenssygdom, når vi afholder det, så bruger vi kulturen. Og jeg ved også, at der er flere af de unge, der har brugt både musik, men også teater og film til ligesom både at kunne spejle sig i det, men også selv været med aktiv i teater og musik.
Er det for at få sat ord på deres følelser på en eller anden måde?
Ja, jeg tror det. Altså, der er jo det ved det, at et teaterstykke, et musikstykke, det kan fortælle mere end 1000 ord. Jeg kan simpelthen bruge meget lang tid på at forklare følelser og hvad sygdommen gør, men nogle gange så kan jeg blive så fascineret af at se en skuespiller, der bare med en enkelt bevægelse beskriver alt det, jeg gerne vil forsøge at sige som rådgiver.
Ja. Ja, der er for eksempel forskellige eksempler på det. Der er sådan mainstream-tv-serien, det er Sommer fra 2008, som blev en milepæl. Og så er der en masse andre, du siger for eksempel, der er bøger, der beskriver det, og der er også store film. Og så er der også et teaterstykke, som er premiere i dag, som vi lige skal høre om, og så vender vi tilbage til dig også. En kulturoplevelse, der nemlig har premiere i dag, det er forestillingen Afbrudt Samliv, der har premiere på Vendsyssel Teater i aften. I den forestilling, der møder vi parret Carsten og Marianne, der har været sammen i 45 år, men deres liv tager så en drejning, da Marianne bliver ramt af Alzheimers. Her på Græs har vi talt med dramatikeren bag forestillingen. Hun hedder Henriette Katrine Lund, og hun skriver også på egne erfaringer om at have Alzheimers i familien. Og hun peger på, at humor kan være en vigtig ventil, når man skal forholde sig til Alzheimers som pårørende.
Jeg fik ideen til at skrive forestillingen Afbrudt Samliv i en periode, hvor at der var demens inde på livet i min familie. Både min farmor og min farfars kone havde demens, og derfor så var det noget, jeg ligesom var optaget af. Og så opstod ligesom mit ønske om at portrættere en fortælling om demens i et ægteskab, hvor at det var kvinden, der fik demens, da det ligesom var det, der var i min familie. Men hvor at jeg også viste det med humor, da jeg selv har oplevet, at demens er, altså det er jo en fuldstændig frygtelig, det er jo en frygtelig sygdom, at et menneske forsvinder mentalt, men stadig er fysisk til stede. Men samtidig så er der i forløbet ofte nogle underholdende elementer, når der er et menneske, der lige pludselig får, altså min farmor fik for eksempel rigtig mange vrangforestillinger om forskellige ting og opdigtede historier, som var som var skøre, og som jo var løgnhistorier for os andre. Derfor begyndte man jo næsten at grine lidt af det nogle gange, men for hende var det jo enorm virkelighed. Så jeg synes, der er den der sådan tosidighed ved, at det er så dybt tragisk med nogle gange for familier, fordi det er en sygdom, der varer i så lang tid, at nogle gange kan det jo være 10 år, hvor der er et menneske, der bare langsomt gradvist forsvinder. Så er der også elementer, hvor jeg tror, at man nogle gange er nødt til at grine. Måske ikke over for mennesket, for dem er det jo virkelighed, men i hvert fald imellem familien for ligesom at komme igennem det.
Altså humoren, den bliver et grundvilkår for at kunne komme igennem. Det lød det her fra Henriette Katrine Lund, der er dramatiker på Afbrudt Samliv på Vendsyssel Syssel Teater, som altså er premiere i aften. Og hun har prøvet at skrive den her humor ind og også gribe det tragikomiske, som kan opstå, når man er pårørende til en Alzheimer's. Og det har hun prøvet at gøre i den her forestilling, der altså hedder Afbrudt Samliv.
Der er for eksempel en oplevelse, som jeg synes var interessant. I forestillingen har jeg ligesom gået lidt op i at prøve at se, om man kunne anvende et element af, at noget af det publikum, de griner af til at starte med, det er noget af det, som de græder af til slut. Altså fordi, at det, fordi det ligesom har den her tosidighed ved det hele tiden af, at det både nogle gange kan være humoristisk, men at det også kan være tragisk. Et eksempel er, for eksempel, at min mormors søster havde ringet til min mormor, jeg tror 8 gange eller sådan noget, og ønskede tillykke på hendes fødselsdag. Og første gang, så er det jo enormt dejligt og skønt, at ens søster, der har Alzheimer, ringer og siger tillykke. Anden gang er det måske lidt komisk. Tredje gang kan det også godt være det lidt sjovt, men 4., 5., 6., 7. gang, så er det jo hverken rart eller sjovt. Så er det bare på en måde tragisk, at der sidder et menneske overfor en, som ikke kan huske, at de lige har ønsket en tillykke. Og jeg synes, der er mange af sådan nogle ting, som der er i fortællingen, og også det med i ægteskabet, det forestillingen Afbrudt Samliv handler meget om et parforhold. Og jeg oplevede for eksempel min farfar med hans kone, det her med, at det jo, at nogle gange så er det klart, at den pårørende, som er i det hele tiden, jo både gennemgår en enorm sorg, fordi de fysisk stadig har deres elskede, deres partner, men at mentalt er det jo en anden person. Jeg tror godt, at humoren kan hjælpe i sådan nogle situationer. Jeg tror i hvert fald familie imellem. Jeg tror, det er svært at inddrage humor med den syge. Men jeg tror sagtens, man som familie kan vælge, at man også nogle gange godt må grine af de humoristiske elementer. Altså, jeg kunne i hvert fald mærke, at da jeg var barn, og min farmor var syg, altså der, når hun nogle gange opdigtede nogle historier, som var fuldstændig vilde om vores familie, som ikke var rigtig, så var jeg i hvert fald nogle gange nødt til at grine, fordi ellers blev det faktisk for sørgeligt for mig.
Lød det her fra dramatikeren på Afbrudt Samliv på Vendsyssel Teater, Henriette Katrine Lund. Og med mig her i studiet har jeg stadig demensfaglig funktionschef i Alzheimerforeningen, Else Hansen. Vi hører her Henriette sige, at humor er bare vigtigt, fordi det bliver så absurd, de ting, der bliver digtet om ting, der aldrig er fundet sted. At man bliver nødt til at grine lidt af det. Er det noget, du også møder hos de pårørende, du taler med?
Jamen helt klart, men jeg vil godt sige, at humor er et vigtigt redskab, også over for personer med demens.
Er det ikke lidt nedværdigt at grine af folk, der
man griner til? Ikke af, man griner sammen med, ja. Fordi man kan godt lave fjolleri, og de fleste mennesker har jo humor, og det forsvinder ikke, fordi man får en demenssygdom. Tværtimod, så kan det være det, der kan være forløsende og let.
Fordi og så, det er noget, man gør i nuet, eller hvordan?
Ja, altså man ser noget sjovt, man laver noget sjovt, og så vi bruger det rigtig meget i samværet med mennesker med demens og sammen med de pårørende. Og så kan det godt være, at den har en anden vinkling, når man for eksempel holder et pårørende møde, eller fordi man godt kan grine lidt af de der helt absurde ting, som også blev nævnt her. Og det kan være lige så forløsende at grine sammen, som det er at fælde en tårer. Jeg har oplevet en gang, hvor jeg holdt en pårørendegruppe møde med voksne børn, og det endte med, at vi kom til at snakke om nogle ting, og der blev grinet så meget, så dem i rummet ved siden af kom ind og skældte os ud, fordi vi grinede simpelthen for højt. Men det letter, det er fantastisk at bruge humor i alle sammenhænge, men der er meget forskel på det netop det der, om man griner sammen med, eller man griner af, og det skal man virkelig passe på ikke at gøre, tænker jeg.
Så lød det her fra demensfaglig funktionschef i Alzheimerforeningen, Else Hansen. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og her i Kulturmagasinet Kreds talte vi om Alzheimers og være pårørende til en med Alzheimers, fordi bandet Feather Mountain i fredag udkom med et nyt album, der handlede om emnet. Det er et metalband, der har taget det her emne op, og derudover så har forestillingen Afbrudt Samliv premiere på Vendsyssel Teater i aften og handler også om det her emne.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Lars von Triers film Melancholia fra 2011 med blandt andet Kirsten Dunst i hovedrollen fik torsdag premiere i en sceneversion på Aarhus Teater.
I smile and I smile and I smile.
You're lying to all of us.
I'm not really happy.
This could have been a lot different.
Yes, Michael, that could have been.
Just forget it. Stop dreaming, Justine.
Ja, som man kan høre her i klippet fra traileren fra filmen, så handler den her film, Melancholia, om temaet melankoli. Og det er også det sidste, vi skal dykke ned i her i Kulturmagasinet Kreds i den her times radio. Vi skal dykke ned i grundtemaet i filmen, og vi skal se på, hvordan det dækker på danner et forlag for den her nye forestilling, som har samme titel og premiere, altså på Aarhus Teater i sidste uge. Selvom melankoli i dag ofte bliver set, og det tænker du måske også, at det er udelukkende negativt, altså det er i samme kategori som depression, så er det en meget mere konstruktiv følelse, og den har også en særlig kraft. Det mener min næste gæst her i Kreds i dag, og det er dig, Marie Amalie Rørby. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du kan med i psykologi og er optaget af melankoli, og du har set den her Lars von Triers Melancholia mindst 10 gange i forbindelse med dit speciale. Mindst. Også lige genset den. Så sådan lige overordnet set, hvordan ser du på melankolien med udgangspunkt i, at vi er nok mange, der sådan umiddelbart tænker, at det er en træls ting?
Mm. Jeg ser den som ret meningsfuld i virkeligheden, hvilket jeg også synes, at filmen illustrerer på en eller anden måde.
Og det skal vi dykke ned i nu og se på, hvordan den er meningsfuld. Og lad os lige tage, hvad det er for et oplæg, som teaterversionen af Triers Melancholia har. Den sådan helt kort, så handler den om altså den her film, Lars von Triers film, det er den, der tager udgangspunkt i, som er sådan en science fiction dramafilm. Filmen den starter med, at jorden den helt brutalt bliver til intet gjort, og så hopper den så bagud i tiden, så ved godt, hvordan den slutter. Historien handler om to søstre, hvor søsteren Justine bliver gift. Det burde så være hendes livs mest lykkelige øjeblik, men i stedet for, så kan man sige, at hun syner hen, eller hun bliver i hvert fald optaget af melankolien og måske også en lidt depressiv tilstand oveni. Og da det så går op for menneskene i filmen, at jorden er ved at gå under, den bliver ramt af en anden stor planet, så er hun så faktisk den person, som formår at tage det allermest roligt. Og det er så de her tematikker, som du er dykket ned i, eller den her overordnede tematik, Marie Amalie Rørby. Prøv lige at sige, du peger på, at den viser, hvordan følelsen mod melankoli er dobbeltsidet. Hvordan er den det?
Jamen, den viser i hvert fald, at igennem mit studie, at fordi den er sådan en eksistentiel tilstand, der forholder sig til meningsløshed og død og eftertænksomhed osv., så har det jo umiddelbart sådan en negativ klang over sig, fordi det er jo altså nogle ting, vi forbinder måske med triste. Men formår man at vende den om og se på den anden side af det, så er der også tit en glæde og en kraft forbundet med de svære ting. Men den tilstand i sig selv er tit en dobbelttydig tilstand, hvor man både giver plads til glæden og smerten ved at være menneske, og insisterer på, at begge dele er vigtige i at være menneske.
Ja, Lars von Trier, han går så vidt og siger, som at melankolikeren altid får ret.
Det er i hvert fald hans pointe. Jeg synes, det faktisk er en central pointe, han har, det her med, at det jo ikke den logiske og fornuftige søster, der får ret. Det er heller ikke svogeren, der er sådan en videnskabsmand, der siger, at den går over, og den går væk igen. Mm. Det er faktisk hende, den depressive. Hende, der ikke kan finde ud af noget her i livet. Hende, der du ved, ikke engang kan være glad til sin egen bryllupsfest. Det er jo hende, der ender med at få ret. Og der tror jeg, Trier har en vigtig pointe i at sige, at der er nogle indsigter ved melankolien, der er vigtige. Og det er jo for eksempel hende, der, selvom hun ikke formår at være klassisk lykkelig og have den der bryllupsdag, der skulle være hendes livs bedste dag, som du også siger. Det formår hun ligesom ikke. Og man kan jo godt se det som en, hvad skal man sige, en direkte konsekvens af det, ikke at kunne være lykkelig her i livet, på den måde det forventes af en, at hun faktisk får en alvorlig depression. Men som sidenhen dykker over i en melankoli, da hun forstår, at den her planet vil ramme. Mm. Og det er her, jeg synes, at hendes styrke og melankolins styrke i virkeligheden når frem, at hun netop er, som du siger, den, der af alle mennesker formår at være rolig og klar og fattet, da det her sker.
Og vi skal se lidt på, hvordan vi samtidig har det med melankoli, og jo så også, hvordan det her nye teaterstykke på Aarhus Teater siger noget om den samtid, vi er i. Men lad os lige prøve at høre fra Ida Graup, der har stået bag stykket. Det er stykkets scenograf, og hun peger på, at stykket forholder sig til melankoli på flere måder. Prøv at høre.
I forestillingen, der arbejder vi med melankoli på den måde, at vi ser de her to søster og deres relation, hvor den ene søster, Justine, er hende, som man umiddelbart måske ville se som melankolikeren. Vi får at vide, at hun har det dårligt, og det arbejder vi med på en måde, hvor vi har et realplan i første del, hvor det er hendes bryllup. Og så har vi, hvad kan man sige, et plan, som er Justines indre plan, hvor vi laver nogle billeder på, at det her bryllup opløser sig, og hvordan at hun har en fornemmelse af måske at blive kvalt, eller at blive tæt omsluttet af de her bryllupsgæster, eller på anden måde ligesom gå ind i hendes oplevelse af, hvordan det er at være til det her bryllup, som hun har virkelig, virkelig svært ved at være til stede i, og være glad i i virkeligheden. I anden del af forestillingen, der ser vi så, hvordan at melankolikeren reagerer på en krisesituation, som i melankolia er sat på spidsen ved, at det er jordens undergang. Og der ser vi pludselig, at hun forholder sig roligt og afklaret, fordi hun kender til det mørke i sig selv. Hvor at Claire, som er hende, der ikke er melankolikeren, hun panikker og har svært ved at rumme tanken om, at jorden skal gå under.
Lyder det altså her fra Ida Graup, som er scenograf på forestillingen Melancholia på Aarhus Teater, der havde premiere i torsdags, må det være. Hun vejer også på, hvordan hun har været på jagt i kunsthistorien, noget vi også lige skal kigge lidt på, for at søge inspiration til temaet melankoli.
Jeg har arbejdet med melankolien scenografisk ved blandt andet at kigge på nogle billeder fra kunsthistorien, som også behandler samme emne. Der findes et kobberstik af Albrecht Dürer, som hedder melankoli, og som indeholder en masse forskellige symboler, og blandt andet også en form for sådan lysglimt eller planet ude på himlen. Jeg forestiller mig også, at for eksempel i det billede, at Lars von Trier må have kigget på for eksempel et billede som det. Og der er nogle af sådan nogle ting, som vi faktisk har brugt som rimelig direkte billede, nogle af de billeder fra kunsthistorien, og puttet ind i forestillingen. Og det er selvfølgelig ret subtilt, når man ser den, er ikke sikker på, at man på den måde vil opleve det som en direkte reference, men jeg tror, det indeholder noget af det, de symboler, kan man sige, som kunstværkerne også indeholder. Der er et gardin i scenografien, hvor de står bagved og ånder ind i det her gardin, som om de er ved at blive kvalt, som er en reference til et billede med Ophelia, et maleri af Ophelia, som jeg ved, at Lars von Trier også har brugt i sin film, hvor hun ligger i noget vand. Lige med sådan munden over vandet. Så det er for eksempel nogle af de steder, vi har nogle referencer i forestillingen til kunsthistorien.
Ja, lød det altså her fra Ida Graup, som er scenograf på forestillingen Melancholia på Aarhus Teater. Og med mig har jeg igen med i psykologi, som beskæftigede sig med Melancholia, altså godt nok i filmen, Maria Amalie Rørby. Og nu siger hun, at hun er blevet inspireret af kunsthistorien, og du har kigget også blandt andet i dit studie af Melancholia på kulturhistorien over melankolien, og sådan, hvilken betydning den har haft igennem tiden. Lige om lidt, så skal vi høre, hvordan det ser ud fra samtiden, men hvordan har vi forholdt os, altså som mennesker, som er set på melankoli som fænomen gennem tiden?
Okay. Meget forskelligt. Altså, vi kan lave en kort gennemgang, der hedder, at i de perioder, hvor kunst har fyldt meget, det kan være, det er antikken og renaissancen for eksempel, der har man sådan set, hvordan at melankoli bliver set mere nuanceret end bare en trist tilstand. For eksempel i antikken, der havde man jo de her lærer om, hvor de forskellige temperamenter kom fra, og dengang blev melankoli set som en sort galle, der flød i årene, og som var sådan en tilstand, der både kunne give adgang til genialitet, men også galskab. Senere i middelalderen, hvor kristendommen faldt ind, eller man skal sige, der blev det pludselig en synd og en blasfemi at være melankolsk. Og tilbage til renæssancen, hvor litteraturen og kunsten blomstrer, jamen der bliver det igen en bestræbelsesagtig tilstand. Fordi man også kigger på, hvad er det for nogle indsigter, der ligger i melankolien? Hvad er det for en smerte, man skal overskride for at se, hvad der ligger bag det?
Det er ligesom om, det er sådan en eller anden accept, som vi jo egentlig også hører, ja, blive beskrevet i Melancholia med hovedpersonen Justine, der accepterer, at der er en verdens undergang. Altså, der accepterer det mørke i livet, og på den måde altså sådan lever mere duelt i livet egentlig, på en eller anden måde.
Ja, det kan man sige. Altså det, jeg synes også, at filmen i hvert fald viser, at det bliver anset som hvad skal man sige, ikke forkert, men Justine er på mange måder, i hvert fald i starten af filmen, en antihelt, som jeg også lige beskrev før, fordi hun formår ikke rigtig at være glad, hun formår ikke rigtig at komme igennem hele det her bryllup og være lykkelig, som hun jo ellers havde lovet sin svoger at være. Så på den måde fejler hun, men i anden halvdel af filmen, der synes jeg i hvert fald, at det står ret klart det her med, at det er hende, der indser som den eneste, hvad der vil ske, og det er hende, der er mest forberedt på det.
Og hvis man også kigger på nogen, der har beskæftiget sig med melankolien gennem tiden, så er der sådan en fra 1500-tallet, Michelangelo. Han skriver i digt, at melankolien er min glæde, altså for den selvnydelse, som siden renæssancen ofte karakteriserer, udtalelser om melankoli, at det er godt i sig selv. Altså, det kan noget i sig selv. Mm. Og du ser også nogle tydeligere kvaliteter i melankoli, men som vi også ligesom siger indledningsvis, der er nok mange, der har det, altså melankoli noget, vi propper. Det er irriterende, ligesom folk omkring Justine i Melancholia har det med, altså hvorfor kan man bare være glad? Det er jo gjort alt for at lave en mega fed dag til dig, hvor du skal giftes. Som psykolog, jeg vil godt tænke mig at høre dig, Maria Amalie Rødby, her til sidst. Sygeliggør vi melankolien i vores samtid i dag?
Det tror jeg bestemt, vi gør. I hvert fald så tror jeg også, ja, absolut. Og i hvert fald så synes jeg også, man kan stille spørgsmålstegn ved, om man kan blive syg af at skulle efterleve de lykkeidealer, vi har i dag. Altså om positivitet og lykke og så videre, og ting skal gå godt, og ting skal gå hurtigt og så videre, så videre. Men jeg tror mest af alt faktisk i vores samfund i dag, at melankoli virker forstyrrende. Altså det er blevet sådan en form for antiværdi med melankoliens, hvad skal man sige, træhed og tristhed og alvor. Der er noget langsomligt og dvælende ved den, som jeg tror, vores tid har svært ved at acceptere. Det kommer til at repræsentere noget, vi som mennesker forsøger at fortrænge.
Men jo noget, som kunsten gennem tiden har holdt ved, og jeg ved også, en af dine store idoler, Leonard Cohen, jo dyrker. Altså, når man tænker Leonard Cohen, så tænker man jo også på en mand, en poet, der godt kan lide at arbejde ned i mørket, og jo så også altid giver lidt nogle sprækker med lys. Oveni, kunne vi tisse frem og sige. Men afslutningsvis synes jeg, at vi skal spille et par numre fra nummeret The Future. Hvordan bruger Leonard Cohen melankolien på det nummer?
Jeg synes i hvert fald, han beskriver en mørk verden i The Future. Altså, hvad kan man sige, verden er at lave, og det er ikke rart, det vi kigger på i fremtiden. Og så alligevel, så kommer der en strofe, der hedder But love's the only engine of survival. Og det viser jo meget, meget fint det her med, at tingene eksisterer sammen, både elendigheden og smerten, og pludselig ud af det, ud af mørket, er der også en glæde, der er værd.
Jamen, der er ren yin og yang, altså det er det.
Lige præcis,
og
det
er det, der er ret.
Ja, nemlig. Og det er værd at huske på i vores samfund, som måske i virkeligheden kun dyrker, ja, yinget, eller det lyse, eller det positive, at det andet også er med, og faktisk gør glæden ved at være menneske desto stærkere.
Og det kan man blandt andet blive mindet om i forestillingen Melancholia, som kan ses på Aarhus Teater, frem til den 28. september. Med mig her i studiet havde jeg kandidat i psykologi, Marie Amalie Rørby. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og her er det så The Future med Leonard Cohen. Give me a bank of Berlin Wall, give me a star and St. Paul. I've seen the future, brother. Anymore. The vision. så kom den sætning, som blev fremhævet her, min sidste gæst, altså på et indslag om melankoli i anledning af det her nye teaterstykke Melancholia, der er på Aarhus Teater. Det var Kreds i dag, tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen. Mit navn er Maja Hall, og Kreds kan findes som podcast.